Blaðsíða 17. Það er langt síðan mannað geimfar var sent til tunglsins. Síðasti leiðangurinn þangað var ferð Apollo 17 árið 1972. En sem komið hefur engin kona stigið fæti á tunglið en nokkrar hafa þó ferðast geiminn. Fyrsta konan sem fór út í geim var Valentína Tereskova. Henni var skotið á loft árið 1963 í geimfarinu Vostok 6. Valentína var þrjá daga á ferð umhverfis jörðina. Það leið langur tími eða heil 19 ár þangað til næsta kona var geimfari.